Хоклар тапшыруын башлыйбыз. Хәйерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Микрофон алдында Ания Гыйбадуллина.
Тик булса иде ирек. Карлыгаш булса идем, канат кагынса идем. Жидеген йолдыз батканда, шулпан йолдыз калыкканда. Туган илем, якты үйім, ұшып сеңа қайтыр едім, сызылып таңнар атқанда. Я болсам алтын балық, ақ дұлқынларын қағып, ярсып дәрия аққанда, ташып ярдан ашқанда, таң сүмбілім, нішке білім, юзіп сеңа қайтыр едім, күліні туман япқанда. Болсам жетез арғамақ, күміш ялымны тарап, таң жиллері искенде, үленге шық түшкенде, шулпан қызын, таң йылдызын, шабып сема қайтыр едім, гүллер хош есепкенде. Юқ барсыннан да элек, тик болсайды ирек, қылшым болса қынында, карабинім қолымда, сені соқлап туған жерім, мен ирлерше өлер едім, донлы соғыш қырында. Сірлі юмғақ. Әкиеттегі сірлі юмғақ болып, тәгәрәді тұрмыш соқмағым. Ұзақ бардым ақыры, күн батқанда шушы юртқа орып тоқтадым. Әкиеттегі дию патшасыдай юрт хужасы шықты қаршыма. Балта асқан, бүркіт үләксесін бүрі етіп киген башына. Әкиеттегі түсілі темір қапқа, көз қадарлы тишек қапқада, дию қорап әр күн шул тишектен құрбанларын санып мақтана. Дию үшін күнде 100 ұшақта кәбәп қыза әдәм итіннен. Шушы юртта екен қара бәхтім мені илден тартып кетірген. Их, сіз шымлы әбием әкиетлері, қоя сізге жету шынлықны, сөз жетерні сөйлеп аңлатырға бұ юрттағы уақшет құллықны. Қаяғына аяқ атласаң да, сақлымында дию тұзағы, әр тықырықта өлім көлегесі, әр ішікте құллық юзағы. Шондай тәртіп мұнда, ақылы барының балта білен башын шабалар. Ішіклері бекілі келіш яна, қарт аналар, бала шағалар. Дию үшін зифа білін бүккен, мәхрум болып аштан, иректен, иллеріннен қуып кетірілген хұрма кебі қызлар, егітлер. Юрак елый таныш яңақларда қанлы еш әм сулған түс көріп, көргеннәрім шымлы әкиет кебік, кешіргенім ауыр түш кебік. Нәубәт жетер мена, тек мен үлгәш, жырларымны менім қабатлар, мен юлымда тоқтап назлап өткен гүлжимішлер, гүллер, наратлар. Әкиеттегі сірлі юмғақ болып, жырым қалды сөтіліп юлымда. Сіз табарсыз келіп шушы ізден, мені соңғы юрек жырымда.
Афоклар тапшыруын қаһарман шағыребез Муса Жәлил шиғыры белән башлап җибәрүебез очраклы түгел. Бүгінгі ефір уақыты 4-ші Халықара Жәлел оқулары әдәби бәйгісіне бағышлана. Конкурс Муса Жәлелінің һәм фронтовик язушыларының иҗади мирасын Татарстан Республикасында, Россия Федерациясы төбәкләрендә һәм чит илдә популярлаштыру, сөйләм телен үстерү, матур әдәбиятка кызыксыну уяту, шигъри сүзнең асылын һәм аһәңен тоярга өйрәтү максатыннан уздырыла. Жәлел укуларының узган елгы үзенчәлеге катнашучыларның яше буенча чикләүләрне бетерү иде. Быел номинацияләрдә үзгәрешләр бар. Моңарчы 7 номинация билгеленгән булса, хәзер аларның саны 11. Жюри әгъзалары белән алдагы елдагы тәҗрибәгә анализ ясаганнан соң, профессионалларны аерым номинациядә билгеләп үтергә кирәк дигән карар кабул ителгән. Узган атнада конкурсның зона турлары тәмамланды. Чиләбе, Оренбург, Башкортстан, Ульяновский, Киров, Свердлау, Иваново, Томский, Ерак көнчыгыш регионнары зоналары ыштырылуы да катнашучыларның киң географиясе турында сөйли. Аның юкка гына халыкара дип аталмауын раслый. Хәзерге вакытта зоналар турыннан узган катнашучылар мәртәбәле жюри тарафыннан карала. Һәр номинация буенча җиңүчеләр билгеләнәчәк. Хәзер игътибарыгызга 4-нче халыкара җәлел укулары турында әңгәмә тәкъдим итәбез. Журналист Рәзин Нуруллинның әңгәмәдәше, бөтен дөнья татар конгрессы рәисе урынбасары, филология фәннәре кандидаты, Татарстан Республикасы Дәүләт Советының мәгариф, фән, милли мәсьәләләр һәм мәдәният комиссиясе эксперты Илгиз Халиков.
Чыннан да, бөтен дөнья татар конгрессы, Татарстан Республикасы мәдәният министрлыгы, Татарстан Республикасы мәгариф һәм фән министрлыгы белән берлектә инде 4-нче тапкыр халыкара Җәлел укулар әдәби бәйгесен уздыра. Тарихына килгәндә, әлбәттә, без инде аның беренчесен карыйбыз һәм бүгенге көндә үзгәрешләр нинди бар. Әлбәттә, беренче башлап җибәргәндә әлеге бәйгене без инде аның киң кылы җәйеп үсеп китүен теләгән идек. Һәм әйтергә кирәк, менә 4-нче тапкыр уздырганда без әлеге максатыбызга ирештек дип тулысынча әйтә алабыз. Ни өчен дигәндә, 4000-дән башлап киткәндә бу бәйгене узган ел катнашучылар саны безнең 40000-гә җитте. Агымдагы елда без бу саннарды шулай ук торып калдык, бераз өстәмә дә булды. 42000-дән артык катнашучы безнең гомумән да дөнья күләмендә җыелды. Һәм инде әйтергә кирәк, катнашучылар санын куул безнең төп максат түгел. Безгә иң мөһиме аның сыйфаты. Бу бәйгедә ихластан катнашу. Шушы теләкләрне барысында менә исәпкә алып, без оештыру комитеты әлеге бәйгене 4-нче тапкыр уздырырга тотынганда иң беренче аналитик эш уздырдык. Ни өчен дигәндә, чөнки 3-нче Җәлел укулары тәмамлану белән безнең оештыру комитеты исеменә бик күп тәкъдимнәр килде. Төрле төбәкләрдән, чит илдән, үзе безнең Татарстан Республикасының муниципаль районнарыннан. Әлбәттә, бу кагылайды оештыру тәртипләренә, бәяләү критерийларына һәм башкасына. Без инде менә җәйге айларда шушы мәсьәләгә игътибар бирдек. 15 октябрьдә без әлеге бәйгегә старт биргәндә нигезләмәгә яңа үзгәрешләр керттек. Алар нидән гыйбарат дисәгез, беренче чиратта номинациялар санына. Бүген без 11 номинация турында сөйләбез. Узган ел ул номинациялар 7 иде. Тагын нинди үзенчәлек дигәндә, узган еллар безгә күрсәтте, катнашучылар арасында безнең укучылар, шигырь сөючеләр генә түгел, ә профессиональ дикторлар да катнаша башлады. Бу Мәскәү өлкәсеннән дә булды, Питер өлкәсеннән дә булды, мәркәзебез Казан шәһәреннән дә булды профессиональ дикторлар. Һәм инде без менә шуларны анализлаганнан соң ул номинацияларны аеру турында шундый фикергә килдек. Чөнки шуннан да үзе эшчән белән профессиональны бәяләү ул дөрес түгел. Аларның бәяләү категорияләре төрле булырга тиеш, критерийлары да. Менә төп аермалар ул шунлардан гыйбарат булды. Шулай ук без агымдагы елда тагын бер номинацияга игътибар бердек. Ул менә шушы барлык 11 номинация арасында Муса Җәлилгә багышланган музей экспозициясе яисә музейлар. Муса Җәлилебез бөек каһарман һәм инде чит илләрдә дә аның исеме билгеле һәм күп кенә безнең татарлар күпләп яшәгән төбәкләрдә аңа багышланган экспозиция музейлар бар. Без инде үзебезгә максат куйдык менә шуларны барлап чыгырга. Чөнки бу патриотик эш юнәлешендә ул төп безнең миссияларыбызның берсе.
Әдәби бәйге дигәч һәм инде бигрәк тә Советлар Союзы герое, патриот шагыйрь Муса Җәлил турында сөйләгәндә без шигырь язуны, хикәяләр язуны күз алдында тотабыз. Ә монда дикторлар да катнаша. Ул шуңа күрәдер инде Җәлел укулары дип аталадыр.
Әмма шунысын да әйтеп килергә кирәк, безнең номинациялар арасында авторлык әсәрләр номинациясе дә бар. Ягъни шигырь сөючеләр үзләренең әсәрләрен дә язып, аларны бәйләргә мөмкинлек бирә алалар безгә. Бу мәсьәлә шулай ук безнең көн кадагында тора, чөнки ул шигырьне уку бер, ә менә шушы шигырьне иҗат итеп карау һәм инде шуның аша әдәбият өлкәсенә үзе безнең каһарманнарыбызга игътибарны арттыру йөзеннән ул миңа калса бик яхшы адым һәм без инде киләчәктә моңа шулай ук аерым игътибар бирәчәкбез.
халыгара укулар дип әйттек. Халыгара димәк, монда Татарстанда, ялмаса Россия төбәкләрендә генә түгел, бөтен дөньяда яшәүче татарлар катнаша дигән сүз. Кайсы төбәкләрдән катнашалар һәм алар кемнәргә мөрәҗәгать итәргә тиеш?
Әлеге бәйге киң кылыч белән җәелеп китте. Безнең катнашчылар Татарстан муниципаль районнары белән генә чикләнмәде. Ул әлбәттә традиция буенча безнең Россия Федерациясының төрле төбәкләрендә күпләп яшәгән милләттәшләребез, һәм инде чит ил. Агымдагы елда безнең актив дип әйтик, 38 Россия Федерациясының төбәге катнашты. Алар традицион актив, һәм инде ул активлар санына безнең ел саен өстәлеп баралар яңа-яңа субъектлар, яңа регионнар. Һәм инде чит ил. Әлбәттә чит ил дигәндә без традицион ул Урта Азия якларын алабыз, ул Казахстан, Үзбәкстан, Кыргызстан, алар традицион көчле. Һәм инде аның өстәвенә безнең хәзер ерак чит илдән дә катнашчыларыбыз бар. Австралиямы, Финляндия булсынмы, катнашчылар саны безнең географиясе хәзер киңәйгәннән киңәя. Ә инде менә катнашырга дигәндә, сез беләсез, без яңа технологияләр заманында яшибез, хәзер безнең социаль фильтрлар көчле. Безнең бөтен Татар Кыргызының үзенең рәсми сайты бар. Барлык мәгълүматлар нигезләмә барса да шунда урнаштырыла. Аңа өстәвенә без әле үзебез менә оештыру комитеты көчле акция башлап җибәрәбез һәрбер бәйге алдыннан. Ягъни без үзебезнең социаль челтәрләр аша аны игълан итәбез. Махсус роликлар, видеороликлар төшерәбез. Һәм инде сез беләсез, бөтен Татар конгрессының бик күп оешмалары бар. Һәм инде ул оешманың җитәкчеләре белән без һәр вакытта да рәсми шундый контактта торабыз. Аларга махсус хатлар язабыз, шушы бәйге турында, аның үзенчәлекләре турында, һәм инде менә алардан да җаваплар көтәбез. Иң мөһиме бәйге үткәндән соң безгә мөрәҗәгатьләр. Ул бәйгедә нәрсәне үзгәртергә мөмкин. Яисә кайдан инде үзгәртүләр кертергә бәлки кирәкмидер. Менә шушы аналитика булганда ул бәйге камилләшә төшә. Шуңа күрә менә безнең барлык милләттәшләребезне без әлеге бәйгедә катнашырга чакырабыз. Хәзер инде киләсе елга, без инде хәзер финал этапларына якынлаштык. Ә инде киләсе елның 15 февралында Муса Җәлилебезнең туган көнендә без традицион рәвештә гала-концерт уздырабыз. Ә инде үзебезнең җиңүчеләребезне бүләкләячәкбез.
Илгиз әфәнде, без гадәттә балалар безнең киләчәгебез дип әйтергә күнеккән. Менә без күптән түгел Ватаным Татарстан газетасының баш мөхәррире Гөлнара Сабирова белән сөйләштек, һәм инде шундый фикергә килдек: соңгы вакытларда балалар иҗатына әллә ни игътибар бирелми дә кебек. Быел бит Татарстанда туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елында игълан ителде. Кайбер гаиләләрдә өлкәннәр өчен газета яздырырга мөмкин, журнал яздырырга мөмкин, ләкин үсеп килүче буын балалар читтә калырга мөмкин. Шуңа күрә дә Ватаным Татарстан газетасында балалар өчен аерым сәхифәләр булдырганнар. Менә бу халыкара Җәлил укуларында нинди яшьләр каралган? Балалар да бармы? Өлкәннәр дә? Я булмаса хәзер пандемия чорында 65+ дип сөйләшәбез. Ягъни пенсиядәге кешеләрдә каралганмы? Яшьләргә тукталып үсәгез.
Бик кызыклы сорау. Мин моны ике өлешкә бүләр идем. Беренчесе аның менә шул проблематиканы яңгыратып үттегез. Дөрестән дә шулай. Бүгенге көндә балалар әдәбияты дигәндә аңлыйбыз, бу өлкәдә безгә әле эшлисе дә эшлисе. Үзем филолог буларак, үзем әдәбиятчы буларак бу мәсьәләгә мин һәр вакыт игътибар белән карыйм. Әйтик, соңгы елларда бераз үзгәреш бар. Әмма шулай да, менә бер мәсьәләне мин аны әйтеп китәм, минем белән бәлки кемдер килешмәс, кемдер килешер. Соңгы елларда безнең әдәби әсәрләр барлыкка килде, алар чыгып бардылар. Әмма алар күпчелек очракта яшьләр һәм яш үсмерләр өчен түгел. Әдәби әсәр белән кызыксындырыр өчен ул бала телендә язарга кирәк. Аның турында язу ул бер. Төрле буын вәкилләр өчен кызык булырга мөмкин. Ә менә яшьләр өчен, яш үсмерләр өчен әдәбият ул махсус булырга тиеш. Ул проблема өстендә эшләргә кирәк. Һәм монда мин әйтеп китүемчә, шундый позитив үзгәрешләр бар. Монда язучылар берлегенең дә эшчәнлеген мин әйтеп үтер идем, мәдәният министрлыгының да проектларын әйтеп үтер идем. Яңадан яңа проектлар килеп тора, чыгып тора. Мин һәм аның нигезләмәләрен һәр вакыт карап барам да, менә шушы мәсьәләгә аеруча игътибар итәм. Аннары яш мәсьәләсенә килгәндә, әйтеп китәсе килә, безнең бәйгедә яш буенча катнашчылар чикләнмәгән. 3 яшьтән башлап, һәм инде барлык өлкән буын вәкилләренең катнашуы каралган. Узган елларда монда бераз чикләүләр бар иде. Без аерым бер категория белән туктый идек. Әмма бөтен дөнья Татар конгрессының милли шура рәисе, Татарстан Республикасының премьер-министры урынбасары Василий Габдулгаяз улы Шәйхразиев эшлекле сәфәрләре буенча йөргәндә, төбәкләр буенча инде, аңа шундый мөрәҗәгать килеп иреште. Менә әлеге бәйгедә шундый-шундый яшьтәге категорияда катнаша алмый. Менә шушы яш категорияларын бераз киңәйтергез дигән тәкъдим булды һәм безнең шул вакытта отып алдык. Ә мине шуның төп күрсәткече узган ел без 14-15 меңгә катнашучыдан 40 меңгә күтәрелеп киттек. Без беркемне дә чикләмибез, һәм инде аның нәтиҗәсе дә бар. 3 яшьтән дигәндә, ансы билгеле, 3 яшкә кадәр бәйгедә катнашу ул катлаулы рак минемчә һәм ул бәлки дөрес тә түгелдер. Чөнки 3 яшьтән баланың берникадәр камил дәрәҗәдә теле ачыла, сәнгатьле сөйләм, сәнгатьле уку һәм башкалар, әлбәттә бу инде аның белән эшләгән сүрәттә. Күрүебезчә безнең бәйгедә катнашучылар ул мәсьәләгә бик игътибар бирә. Һәм инде пандемия мәсьәләсен әйттегез, бу инде сорауның 3-нче өлеше дип әйтәм мин. Пандемия дигәндә без хәзер инде 2 ел рәттән күнектек. Мондый рәвештә эшләргә ул безнең дистанцион формат. Әлбәттә агымдагы елда да без шулай ук дистанцион форматны алып куймадык. Без аны нигезләмәдә язып куйдык. Әгәр дә төбәктә мөмкинлек бар икән, алар катнашучыларны җыеп, турыдан-туры җанлы итеп уздыралар. Әмма нидер чикләүләр булса, аны дистанцион форматта карыйлар. Монда инде бары тик техник яктан таләпләрне үтәү генә кирәк. Ул камера форматта булуы, тавышы, аның сыйфаты, видео сыйфаты әйбәт булуы, яхшы ишетелү менә ул төп таләп иде. Һәм инде әйтергә кирәк, дистанцион форматта эш яхшы оештырылды төбәкләрдә, һәм инде аның без менә иҗат җимешләрен хәзер күрә дә алабыз.
Туган телләре елы күзлегеннән карап сорау бирәсем килә. Шөкер, соңгы вакытта шәһәр җирләрендә дә туган телдә сөйләшергә, туган телдә иҗатларга бер дә кыенсынмыйлар. Әмма гадәттә күренекле язучылар, шагыйрьләр алар авылда туалар, авылда үсәләр һәм шәһәрдә яшәп иҗат итәләр. Менә шу иҗатчыларның кайсы төбәктә, кайда яшәве игътибарга алынамы? Әбит, авыл җирләрендә яшәп, иҗат итеп халыкка танылган язучылар, шагыйрьләр бик аз.
Әлбәттә, әлеге мәсьәләдә теге яки бу төбәк, аның традицияләре, аның үзенчәлекләре игътибарга алына. Һәм инде ул әйтергә кирәк, без жюри әгъзалары белән безнең катнашучыларны караганда, аларны тыңлаганда, ул шундый күзгә чалынады. Чөнки арча ягы ул бер төрле сөйли. Аның үз традицияләре бар, һәм билгеле, кем аркасында ул традицияләр бар, ул мәшһүр безнең Габдулла Тукаебыз. Әйтик, башка төбәкләр булсын, күп милләтле төбәкләр булсын. Фонда башкача караш булырга мөмкин. Караш түгел, аның яңгырашы, үзенчәлеге, хәтта шигырьләрне сайлау мәсьәләсе дә шушы районга хас булырга мөмкин. Кайсы төбәктә менә шундый чараларда актив катнашуга традицияләр тупланган. Әйтик, менә Россия Федерация төбәкләренә килгәндә, безнең соңгы елларда иң актив катнашучыларның берсе традиция буенча ул безнең милләттәшләребез Башкортстан Республикасында яшәгән Чиләбе өлкәсе, Свердлов өлкәсе, һәм инде менә мин әйтеп киткән Чиләбе өлкәсе оештыру комитеты агымдагы елда безгә иң күп үзенең тәкъдимнәрен юллады оештыру комитетына. Димәк, менә ике оештыру комитет арасында менә шундый яхшы диалог барлыкка килде. Шуның нигезендә безнең бәяләү критерийлары үзгәрде. Без инде аны конкрет хәзер язып чыктык һәм инде менә бик әһәмиятле тәкъдим булган иде. Мин аны башка бәйге оештыручыларга да тәкъдим итер идем. Конкрет ниндидер шәхескә багышланган бәйге булса, аның иҗатын бит популярлаштырырга кирәк. Популярлаштыру дигәндә без нәрсә күз алдында тотабыз? Аның барлык әсәрләрен. Гадәттә без декламация рәвешендә теге яки бу шәхеснең, теге яки бу шагыйрьнең традицион танылган шигырьләрен күз алдында тотыла. Әйтик, шул вахшат булсын. Аны барысы да укый. Аның бит яш үзенчәлекләрен исәпкә алырга кирәк. 5 яшьлек, 10 яшьлек бала вахшатны ул әле аңлап җиткермей. Аның үзенчәлеген, аның сөйләү үзенчәлеген, аның манерасын, стилен аны тоемларга кирәк. Шуңа күрә, мәя калса, вәхшәт ул менә өлкән яшьтәге кешеләргә күбрәк аңлаешлы шигырь дип әйтик. Аны тоемлап сөйләргә кирәк. Шуңа күрә, менә бу номинацияларны билгеләгәндә өстәмә бал дип билгеләп үттек Муса Җәлилнең моңа чаклы сөйләнмәгән шигырьләрен укуны. Ягъни, моңа чаклы сирәк сөйләнгән шигырьләрен. Ягъни, ул менә сайлады икән катнашучы итеп. Шундый сирәк шигырь без аңа өстәмә бал бирәбез. Менә бу популяр лаштыруга илтә.
Әңгәм Атнабаевның фикерен җиткерәсем килә, ул вакытында Татарстанда яшәп, татар булу рәхәт ул, менә читтә яшәп татар булып кара дигәнрәк фикерне әйткән иде. Менә булар исәпкә алынамы нәҗә ясаган чакта?
Мин үзем Башкортстан егете, шуңа күрә бу мәсьәлә минем өчен бик кызыклы һәм үзенчәлекле. Әлбәттә, син теге яки бу төбәктә яшәсәң, син ул төбәкнең традицияләре белән тәрбияләнәсең. Әйтик, менә мин үземнең мисалга килгәндә, мин һәр вакытта әйтәм инде, менә туган телләр буенча лекция укыйм мин Казан федераль университетында, һәм инде үземнең аудиторияга мин аны һәр вакытта әйтәм. Мин бәхетле кеше. Ни өчен дигәндә, мин татар районында тудым. тілім татарша айсылды, чөнки мен татар ғайләсендә тудым. Урыс мәктәбенә йөрдем, бездә милли мәктәп юк иде район үзәгендә. Мин менә ике мөхиттә яшәп, ике телне камил дәрәҗәдә өйрәндем. Өстәвенә, мин Башкортстанда яшәдем, минем якын дусларым башкорт телендә аралаша иде минем белән, шуңа күрә ул тагын бер өстәмә катлан булып килде. Һәм инде әйтик, мәктәпне тәмамлау белән мин педагогия институтына укырга кердем, һәм инде ул мин кергән кафедра, укырга кергән кафедра ул татар-чуваш кафедрасы. Димәк, менә шу катлам үсенә тагын бер тел катлам өстәлде ул чуваш дуслары. Һәм инде әйтергә кирәк, менә шушы мөмкинлекләрдән файдаланып, мин лезет алып укыдым дип әйтәсе килә. Һәм менә ул башка төбәкләрдә яшәгән, безнең милләттәшләргә дә һәрвакыт әйтәм, үзегезнең җирле сөйләшләрегезне исәпкә алыгыз, аны тыңлагыз, өйрәнегез. Башка милләтләрнең телләрен исәпкә алыгыз, аларның традицияларын өйрәнегез, аларның культурасына, аның мәдәниятенә игътибар итегез. Татарстанда бит ул күп милләтле республика. Бездә 173 милләт яши. Һәм инде мин менә лекция укыганда һәрвакыт әйтәм, сез уникаль мөхиттә яшисез. Сезнең барлык ишекләр ачык. Телисез икән, сез татар телен өйрәнә аласыз. Телисез икән, утмыр, чуваш, мари. Һәм мондый мөмкинлекләр бар. Монда иренмәскә генә кирәк. Бүгенге заманда кайчан безнең яңа методикалар бар, яңа технологиялар бар. Әйтик, социаль челтәрләр булсынмы ул? Телләрне өйрәнү буенча ниндидер курслар булсынмы? Интернеттагы дәресләр булсынмы? Барлык мөмкинлек бар, ялкау гына булмаска кирәк. Менә мин һәрвакыт шулай дим.
Илгиз әфәнде, Халыгара җәлил укуларының беренче этабы инде төгәлләнде дип әйттек. Нәтиҗәсе ничегрәк ясалачак? Бәлки пандемия чигенер, бу җир китеп тә бар, чакырылмаган кунак кебек. Ул вакытта җир шарыннан бүтән милләттәшләребезне җыеп нәтиҗә саламы? Я булмаса, хәзерге заман технологиясен исәпкә алып кына онлайн гына нәтиҗә саламы?
Бу очракта мин сезгә булай дип җавап бирәм. Менә шушы дистанцион форматны, беренче-икенче этапларны, финалга чыгуларны без дистанцион форматта уздырабыз. Без бу кадәр 40 меңнән артык катнашучыны җыя алмыйбыз, әлбәттә. Ул урыннарда хәл ителә. Һәм инде мин әйтеп киткәнче, Муса Җәлилнең туган көне булган 15 февральдә без гала-концерт оештырабыз. Менә шушы гала-концертка без барлык җиңүчеләрне китерәбез. Гадәттә ул Казанда уза, аның махсус программасы төзелә, анда безнең танылган мәшһүр артистларыбыз чакырыла, сценарийсы гала-концертның языла, аның режиссеры билгеләнә, димәк аның эчтәлеге. Шуңа күрә без бүгенге көндә пандемия шартларын исәпкә алып, тиешле оешмага, Роспотребнадзорга рәсми хат язып, аннан рекомендацияләр алып, ул бәйгенең гала-концертын барыбер уздырабыз, безгә чакырабыз. Димәк, монда тыюлар булырга мөмкин, әмма ул тыюлар беренчедән нәрсә? Шушы кагыйдәләрне саклауда. Ул шул ук битлекләр кию, оештыру буенча таләпләр, социаль дистанция булсын һәм башка. Менә шуларны үтәгән вакытта безнең ул гала-концертны уздырырга бер проблема да юк. Агымдагы ел булай инде гала-концерт без аны уздырдык, аның проблемаларын без күрмәдек, бары тик без таләпләрне генә үтәргә тиешбез.
Очрашудан файдаланып, бераз гына читкә китеп, башка темаларга да сорау бирәсем килә. Чөнки Татарстан дөньядагы барлык илләр белән элемтәне ныгыта бара. Ягъни Татарстанның офыклары киңәя бара. Президентыбыз Рөстәм Нургали улы Миңнеханов кайсы гына төбәккә барса да, анда яшәүче милләттәшләребез белән очраша, аларны нинди мәсьәләләр кызыксындыра, алар нәрсәдән канәгать түгел, барысын да белеп кайта әле күптән түгел Гарәп Америкаларында да булып кайтты, шул хакта сөйләшүләр булды. Бу уңайдан бөтен дөнья татар конгрессы тагын ниндирәк чаралар үткәрә милләттәшләребез белән якынаю үзеннән.
Безнең традицион чараларыбыз бар. Татарстан Республикасы Президенты катнашында уза торган чаралар. Мин аларны иң элек сезгә санап үтәм. Ул традицион форматта форум кысаларында уза торган чаралар. Әйтик, ул татар эшмәкәрләре форумы. Татар авыл эшмәкәрләре форумы ул язгы айларда безнең гадәттә уза. Милли тормыш һәм дин, дин әһелләре форумы ул безнең май айларында уза инде, менә Изге Болгар җыены белән бергә. Шулай ук без 2 елга бер уздырабыз татар хатын-кызларының Аккалфак форумын, яшьләр форумын үзенең периодикасы белән уза. Шуның өстәвенә галимнәр форумы, агымдагы елда без аны пандемияга бәйле рәвештә уздыра алмады кызганычка каршы. Шуннан соң тагын бик кызыклы форум якылса, ул Татарстанның эшлекле хезмәттәшләр дигән форум, ул безнең ел сайын менә ноябрь-декабрь айларында агымдагы елда кызганычка каршы без әле аны уздырудан пауза алдык дип әйтик, чөнки әлеге ситуация пандемия белән үзенең коррективларын кертә. Менә бу традицион чаралар. Һәм инде 2 ел рәттән сез беләсез, без милләт җыены уздырабыз. Менә бу милләт җыены ул шундый бер нәтиҗә ясый торган чараларның берсе, чөнки монда төп мәсьәләләр күтәрелә. Агымдагы елда ул безнең халык санын алуга бәйле иде. Монда без кызыклы чыгышлар тыңладык, тәкъдимнәр тыңладык, һәм инде менә шушы милләттәшләребезне берләштерү йөзеннән әлеге шараның әхәмиәте зур, һәм инде менә ул традицион форматта узу ул безнең өчен бик яхшы. Без әле тагын төрле-төрле проектлар уздырабыз. Ул инде сез үзегез дә беләсез, татарча диктант булсынмы ул. Менә инде хәзер финалына якынлаштык. Идел йорт төбәкара үзешен татар театрлары бәйгесе. Ул безнең ел саен шулай уздырыла. Агымда ел ул безнең дистанцион форматта шулай уздырыла. Һәм инде аның нәтиҗәсе декабрьдә була. Камалның сәхнәсендә без инде җиңүчеләребезне бүләкләячәкбез. Театр юнәлеше булсынмы ул, яшьләр өлкәсе булсынмы, һәм тагын берсен ассызыклап үтәсе килә. Менә шушы елдан башлап без Бөтендөнья татар конгрессында спорт юнәлешенә аерым игътибар бирә башладык. Димәк, бу юнәлештә без барладык төбәкләрдәге булган кызыклы тәҗрибәләрне спорт буенча һәм инде аларны махсус җыеп алып, бер планга теркәп, менә киләсе елдан башлап шушы юнәлешне активлаштырырга торабыз. Бу инде күмәк спорт төрләре, ул булсын волейбол, баскетбол, футбол, без көрәш белән чикләнмәбез. Мин шуңа күрә санап үтәм, ул чаңгы ярышлары, ул хоккей ярышлары. Бу гомумән тәскилә безнең киләчәктә зур максатыбыз. Татар милли спорт төрләре буенча олимпиада уздыру. Без инде аңа 1-2 елдан соң ирешербез дип уйлыйм. Шуңа күрә менә әле без адым-адым әлеге проектка барабыз. Менә төп проектларның үзенчәлекләре шуннан гыйбарат.
Без инде өлешчә тукталып үттек. Әлбәттә, бөтен дөнья татар конгрессы ул татар халкын берләштерү юнәлешендә нәҗәле эш алып бара. Ә менә быел республика күләмендә игълан ителгән Туган телләр һәм халыклар бердәмлеге йылы конгресс эшчәнлегенә ничек йогынты ясады?
Без ничек йогынты ясадык дип тә әйтергә була. Чөнки безнең төп эшчәнлегебез нәкъ шушы туган телләргә бәйле. Нинди генә безнең проектны алмасак та, безнең асылында ул туган тел, ул безнең традицияләр, мәдәният, мәгариф, милли мәгариф һәм инде менә шушылар барысы да безнең һәрбер проектның үзәгендә тора. Һәм инде ул Бөтендөнья татар конгрессының төп миссиясе дип әйтик. Тагын шунысында ассызыклап үтәсе килә, ул елга ниндидер конкрет исем бирү ул яхшы тәҗрибә. Һәм инде агымдагы ел менә шушы туган телләр дип игълан ителү ул безнең өчен бик яхшы булды. Чөнки үзегез күреп торасыз, без октябрь аенда кереште халык санын алуга, ул менә безнең милләттәшләребезне берләштерү өчен бик көчле мөһим фактор булды. Һәм инде киләсе елга да күзне салсак, киләсе ел безнең цифровизация елы дип игълан ителде президентыбыз тарафыннан. Монда да безнең үзебезнең фикерләребез, кызыклы тәкъдимләребез бар. Һәм инде заманага бәйле рәвештә без бергә атлыйбыз һәм инде үзебезнең проектларны менә шушы яңа технологияләр цифрлаштыру чорына бәйләп тавыздырасыбыз килә.
Илгиз, ел вакыт бик тиз уза, инде 2021 елның соңгы аена кердик, соңгы атналары бара. Һәм инде әлбәттә, ел узган чакта, узган елга карап, нәтиҗә сыйлар, һәм киләчәккә карап планнар коралар. Беренче сүз шулар хакында.
Планнар дигәндә, мин инде барлык милләттәшләребезгә искә төшереп үтәм, киләсе ел ул Бөтендөнья татар конгрессы өчен бик мөһим ел. Ни өчен дигәндә, без үзебезнең 30 еллык юбилеебезне уздырабыз. Әлбәттә, ул җәй айларында традиция буенча булачак, август айлары булар, бәлки әлегә датларын төгәл билгеләмәдек, ул турда аерым әйтербез. Һәм инде безнең барлык чараларыбыз менә шушы үзебезнең юбилеебезгә бәйле була. Һәм шунысын ассызыклап үтәргә кирәк, әлеге юбилей елы безнең тагын ислам динен кабул итү аның 1100 елы белән бәйле, шулай ук чаралар белән бергә үрелеп барачак. Шушы барлык безнең проектлар, яңа чаралар, яңа тәкъдимнәр менә шушы юбилей еллары белән бәйле булачак. Тәкъдим дигәндә, әлбәттә, мин үзем мәгариф кешесе, укытучылар гаиләсеннән һәр вакытта да шушы категориялар белән фикер йөртәм. Минем иң зур теләгем киләсе елда безнең ата-аналарга, яшь ата-аналарга бик зур үтенечем бар. Ул үзеңнең милли үзаңны үстерү мәсьәләсе. Әйтик, безнең балаларыбыз балалар бакчасына йөри. Башлангыч сыйныфка төшәләр, урта сыйныфларда укыйлар. Һәм инде үзләренең юлларын сайлыйлар югары уку йортларында. Һәм монда мин инде барлык ата-аналарны туган телне сайлау мәсьәләсенә бик өндәр идем, чакырыр идем. Чөнки бүген көндә сез беләсез, мәгариф турындагы закон кысаларында туган телләр алар сайлау буенча. Һәм инде әлбәттә ничек инде мин татар буларак үз туган телемне сайламыйм. Менә минем төп тәкъдимем, үтенечем менә шушы.
Илгиз, сүзебезнең башы шүрәле иде дигәндәй, без 4-нче халыкара Җәлил укулары әдәби бәйгесе турында сөйләшә башлаган идек, һәм инде әлбәттә тапшырубыз ахырында Муса Җәлил сүзләренә язылган җыр тыңламасак, тапшырубыз түгәрәк булмас иде. Шуңа күрә хәзер тыңлаучыларыбызга Җәлил сүзләренә язылган җыр тәкъдим итәбез.
Oh,
Жердатыңлар қазірінде тыңлаушыларыбызға сіздің тілекләр.
Менім шын көңілден тілеклерім, әлбәтті ол девиз боларақ бәлкі еңғырар. Біз аны милли шура отырышларында, өзі біздің шураларда қарға ұқты айтам, бірге болдық, бірден болдық. Шынки сіз білесіз, тотар халқы ол сибіліп ешеген милет. Дүнияның барлық иллерінде біздің милеттешлеріміз бар. Жер шуарының хәр бір пішмағында бір тотар болса да бар. Хәм енді бүгінгі күнде ул татарларның оралашу өчен барлык мөмкинлекләр бар. Шуңа күрә менә шушы элемтәләр безнең үзилмәсен иде. Милли үзан көчле булсын иде. Һәм инде әлбәттә үзе безнең милли мәгарифебез, мәдәниятебез һәр вакыт алга китеп торсын. Һәм менә шушы алга китеш булсын өчен ул безнең ваемсыз булмавыбыздан тора. Шуңа күрә мин һәр бер безнең милләттәшебезгә ваемсыз булмавын телим. Үзе безнең яш буынны тәрбияләүгә зур игътибар бирүебезне сорар идем.
Хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, сез бүтән дөнья татар конгрессы рәисе урынбасары, филология фәннәре кандидаты, Татарстан Республикасы Дәүләт Советының мәгариф, фән, милли мәсьәләләр һәм мәдәният комиссиясе эксперты Илгиз Халиков белән әңгәмә тыңладыгыз. Офыклар тапшыруының чираттагысы шушының белән тамам. Аны Рәзин Нуруллин, Ания Гыбадуллина һәм Сания Хамматова составындагы иҗат төркеме әзерләде. Сау булыгыз.